Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд у Менску. Литературный досвід життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Наўрад ці магнітафон КДБ быў падключаны да электраправодкі ў кватэры Освальда. Маглі застацца ўключанымі іншыя электрапрыборы, але выснова была слушная. Абмяркоўваць ад'езд у Амерыку і справы сваякоў жыхары кватэры пачалі на балконе. Туды ж з цыгарэты пагаварыць выходзілі асцярожныя госці. Праз 30 гадоў сябар Марыны Александр Піскалёў узгадаваў, як аднойчы пасля вечара ў кватэры Освальдаў ён вярнуўся дадому, а там чакала машына каля пад'езду. Прывезлі ў жоўты дом з калёнамі ў цэнтры Менску, адвялі ў сутарэнні. Яму пракруцілі магнітафонны запіс гутаркі, якая толькі што адбылася, і сказалі быць гатовым падрабязна інфармаваць КДБ. Да хаты ён вяртаўся пешкі. Мэллер піша, што Піскалёў і яго сябры амаль перасталі сустракацца, бо ўсе патрапілі ў такую сітуацыю і не хацелі даносіць адзін на аднаго. Мэллер скардзіцца, што ў расшыфроўках праслухоўвання, якія яму выбарачна давалі, усё часцей пачала сустракацца пазнака неразборліва, гучнае радыё не чуваць. На кухні мікрафоны запісывалі вадаправод. Часам Марына сама не чула Освальда, і тады ён мусіў крычаць, каб перакрыць радыё, уключанае на поўны гук, ці ваду, якая пад напорам біла ў чугунную кухонную чарупіну. Мэллеру патлумачылі, што спачатку праслухоўванне вялося з кватэры зверху. Затым з суседняй кватэры была прабітая дзірачка для візуальнага назірання. Невядома, ці мікрафоны КДБ падхапілі фразу Освальда, калі той у цемры, асветленай толькі ліхтарыкам, драматычна ўсклікнуў: «Нас праслухоўваюць». Калі так, невядома, ці расшыфроўчык пачуў яе на стужцы, і калі так, невядома, ці запісаў. І невядома, што больш пацешыла КДБ гэтая фраза, ці меркаванне, што пасля Сталіна падслухоўваць перасталі. Освальдаў не толькі падслухоўвалі, за імі не толькі сачылі на вуліцы, не толькі іх знаёмых прымушалі інфармаваць пра пачутае, не толькі іх пошту чыталі, за імі падглядалі. У дзірачку. Як з гонарам патлумачыў Мэллеру генерал Ігар, з выкарыстаннем найноўшай тэхналогіі аптычнага валякна дыяметрам 0,01 мм.
Савецкі перабежчык, палкоўнік КДБ Алег Гардзеевскі, апісвае падобную аперацыю сачэння ў Маскве за палкоўнікам ГРУ Алегам Пяньковскім, што працаваў на брытанцаў і амерыканцаў, якраз у той самы час, што і за Освальдам у Менску. Жыхароў зверху выправілі ў адпачынак на мора, прысвідравалі дзірку ў столі і паставілі камеру памерам з галоўку шпількі, з дапамогаю якой пабачылі працу Пяньковскага з фотаапаратам і шыфрамі. Тут істотна, што запісваць відэа тады яшчэ не маглі, таму назіранне вялося ў рэжыме рэальнага часу, дзеля чаго сям'ю зверху і адправілі аж на Чорнае мора. Суседзяў Освальда выселілі толькі на пару дзён. Чарговы гістарычны абертон, беларускую вайсковую акругу, від на штаб, якой адкрываўся з кватэры Освальда, на пачатку 60-х узначаліў генерал Валянцін Пяньковскі, які, як сцвярджаў Алег Пяньковскі, быў ягоным дзядзькам.
Аптычнае валакно тады толькі з'явілася, не фігуравала нават у фільмах пра Джеймса Бонда. У 63-м у фільме «З Расіяй з любоўю» герой назірае за падзеямі ў офісе савецкай амбасады з дапамогай перыскопа, знятага з падлодкі. У дзірачку глядзелі у КДБ, як піянеры ў грамадскай прыбіральні, нават калі праз шкло якое. Свайго ж падводнага флёту ў БССР не было. Усё змяшалася ў доме Освальдаў ўжо праз 2 месяцы пасля вяселля.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 17 ліпеня 61-го году.
Я не магу казаць табе, што рабіць. Рабі, што хочаш. Калі хочаш, можаш ехаць са мной.
Не хачу.
Чаму?
Я проста баюся.
Канешне, ты баішся.
Я не ведаю Амерыкі, я ведаю толькі Расію. Ты можаш вярнуцца да свайго народу. Я не ведаю, як там будзе. Дзе ты знойдзеш працу?
Я ўсё знайду, ўсё. Я ўсё зраблю. Гэта мая справа.
Як там да мяне будуць ставіцца?
Біблія сямейнага жыцця ў СССР на пачатку 60-х была выдадзеная ў Менску кніга карисных парадаў, якая атрымала велізарную папулярнасць і шмат разоў перавыдавалася. У ліпені Освальд падарыў Марыне тоўсты фаліянт па 1000 старонак, які тлумачыў, як накрываць на стол, шыць, чысціць, рамантаваць, апранацца, рыхтаваць кансервы на зіму, выводзіць бародаўкі і шмат што яшчэ. Першая чвэрць кнігі карысных парадаў была прысвечаная гатаванню сняданку, абеду і вячэры.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 19 ліпеня 61 году.
Адзінае, што ты ўмееш, гэта катаваць. Ідзі, знайдзі сабе дзеўку, якая ўмее гатаваць. Я працую, мяне няма часу гатаваць табе катлеты. Ты не хочаш супу, не хочаш кашу, толькі смачныя кавалачкі, калі ласка.
Я магу хадзіць есці ў рэстаран.
Ідзі да д'ябла. Калі ты ўжо пакінеш мяне ў спакоі. Я, відаць, не дажыву да таго дня, калі ты пакінеш мяне ў спакоі.
Але ж ты не ўмееш нічога рабіць.
Пакінь мяне ў спакоі.
Жонка, верагодна, проста не дачытала яшчэ падарунак Освальда да 40-й старонкі, дзе быў рэцэпт закускі, здольнай улагодзіць любога, самага патрабавальнага мужа. Перад тым, як падаць першую, другую і трэцюю страву, як раіла кніга, жонка перад ім паставіла б страву, прыгатаваную паводле самага першага рэцэпту раздзелу «Закускі з мяса».
Парася заліўное. Парася нацерці мукой і апаліць, выдаліць вантробы, надсекчы хрыбетнік, прамыць халоднай вадой і, загарнуўшы ў сурвэтку, паставіць варыць у закрытай каструлі, наліўшы ў яе халоднай вады.
Зробім кароткую паўзу і, наліўшы вады, працягнем чытанне.
У працэсе кіпячэння здымаць пену, трымаць каструлю на слабым агні каля 1 гадзіны. Затым зняць з пліты, булён пасаліць, крыху ахалодзіць. Парася пакласці на раздзелачную дошку, а булён зноў паставіць на гарачую пліту, дадаць у яго нарэзанае карэнне, цыбулю і прыправы, прыгатаваць жыле.
Ва ўсім павінна быць смяжа і мера, таму рэцэпт, як гатаваць жыле, не быў уключаны непасрэдна ў тэкст. Замест гэтага зроблена спасылка на старонку, дзе яго можна было вывучаць асобна. Таму і Марына, верагодна, яго адразу чытаць не стала.
Звараная і ахалоджаная парася насекчы невялікімі кавалкамі, раскласці на талерку, упрыгожыць кружкамі вараных яек, лустачкамі цытрыны, зелянінай пятрушкі, асцярожна заліць жыле і падаць на стол у застылым выглядзе.
Нават такі гурман, як Освальд, ужо, напэўна, задаволіўся б. Але карысныя парады на гэтым не спыніліся.
Да заліўнога парасяці падаюць зялёную салату, салату з чырвона-качаннай альбо белакачаннай капусты, карнішоны, пікулі. Асобна падаецца смятанны соус з цёртым хрэнам або цёрты хрэн з воцатам.
Любы чалавек, нават не псіхоляк, скажа, што пасля прыгатавання такой закускі сямейныя сваркі і скандалы немагчымыя ў прынцыпе. У мужа на тое не будзе жадання, у жонкі сіл.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 21 ліпеня 61 году.
Ну што ты плачаш? Я казаў, слёзы ні да чаго добрага не прывядуць. Ты ж ведаеш, я ніколі не сцвярджаў, што я вельмі добры чалавек.
Чаму я выйшла замуж? Ты мяне падмануў.
Усе шчаслівыя сем'і падобныя адна да адной. І нешчаслівыя таксама. Шчаслівыя сем'і ўсё шчаслівыя часам па-рознаму, прынамсі з розных прычынаў. Жыць і ніколі не сказаць лішняга слова, бо яно можа быць падслуханым і запісаным, для гэтага трэба быць альбо прафесіяналам, альбо моцна запалоханым чалавекам. Освальды не былі ні першымі, ні другімі, і, нягледзячы на падазрэнні, паводзілі сябе, як маладыя жонка і муж паводзяць сябе ў стрэсавай сітуацыі, сварыліся і мірыліся.
Дзённік ЛГО, 15 ліпеня, 20 жніўня 1961. Мы высветлілі, якія фармуляры і дакументы патрабуюцца для візы. Каля 20 папераў, пасведчанні аб нараджэнні, афідатывы, фатаграфіі, даведкі, іншыя. 20 жніўня мы здаем усе паперы. Нам кажуць, што адказ, ці выпусцяць нас, будзе праз 3,5 месяцы. Тим часом Марині довелося пройти через 4 разные сходы на працы, которые проводило начальство после указания однекого по телефону. Ей так само выкликали у райкам комсомолу, и она мусила идти на гуторку до их на 1.5 часа. Мета обвещенная, переконать ей не ехать у США. Выник, и она становится только больше упартой у своим жаданий ехать. Марина тяжарная, мы сподяемся только, что визы худко пройдут.
Комсомол и начальство на праце зробили то, что за все доробится вонковая погроза. Освальды отримали агульного противника, який посприял ихному поразумению помеж собой.
З расшифровки подслуховывания КДБ 26 липня 1961 года.
Ну так что, был сход?
Так, сход был.
Где?
У нашей поликлиницы. Ведаешь, их бы задоволило, коли б я сказала, не, я не еду, я не покину родиму. Николи не говори им правду. По правде мне не треба было ничего им говорить увогуле. Треба было сказать, что моя ситуация такая, что я не ведаю, что робить.
А что яны сказали?
Яны сказали, что я грублю. Но я сказала, что мне непотребная добрая характеристика, мне все ровно. Я поеду из дренной характеристикой, коли треба. Я сказала им, что я не таки уже злостный злочинца. Я сказала, что я люблю девчат за аптеки, как своих сябровок, и что я неблагий сябр, и я все готова отдать девчатам, бо яны простые, добрые девчаты. Я одразу это сказала. Коли я вам не подобаюся, мне плевать.
И ты...
Яны меня выкинуть. Яны сказали, что такие, как ты, не належат до комсомола, что меня треба выключить. Я сказала, добро, вельми тешуся. Чому ты не хочешь быть членом? Яны миллион разов у меня это пытали. Ну, тому, что мне не подобается, тому, что сумно. А чому ты ранее не говорила? Бо я не хотела, каб люди думали, что я не такая, як усе. Я сказала шмат речу, якія, верагодна, не треба было, але не могла стрыматься. Что ты думаешь про комсомол? Я отказала, комсомол есть комсомол. На сам реч я антисоветский элемент. Треба им облегчить зарабить в основу. А потом, ведаешь, ён у меня пытается, какие у вас отношения с тем человеком, с яким вы ездили в Москву? А нехто каже, гэта яе муж. И кто ваш муж? Что за человек? Я кажу, вам лепш запытаться у муз. Чаму муз, калі можем запытаться у тебе? Я кажу, бо я могу вам и не отказать.
Яны ведают самое главное, что я хочу съехать.
И он хочет на свою родину, я сказала им. Усе хочут на свою родину. А ты не спробовала переконать его застаться тут? Не, я сказала. Потом я кажу, я не думаю, что там будет лепш. Не тому, что я шукаю чего-нибудь лепшего. Я просто еду со своим мужем. Махчима, там будет горш. Я кажу, ведаете, я там не была, и вы там не были. Так как мы можем давать оценки? Я сказала, что не покину мужа. И он добрый человек, и я им задоволенная. И он больше дорогий для меня, чем ихные оценки. Я поводила себе грубо, вельми грубо. Я сказала, что вы собираетесь робить? Покарать людей, якія давали мне добрые характеристики, накричать на их? Прошу не переследовать их. Лепш зробите вымову мне. Мы тебе поважаем, мы тебе любим, яны казали. У тебя не будет таких сябров, як мы, говорили яны. Я не хочу иметь таких сябров, як вы. Я бачу, як вы меня любите.
Не хвалюйся, все будет файно.
Самое главное теперь – съехать.
Я ведаю. Мы отъезжаем, не треба скандалов.
Не шукай правды, все равно не знайдешь. Так мать и казала мне.
Все будет файно.
Ты думаешь, чему мне сумно? Мой муж не выгнал меня с дому.
Я тебя кахаю.
И это теперь ты так говоришь. А потом скажешь, что не кахаешь.
Твой муж тебе кахая.
Читальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Менску». Литературный дослед життя американцев в Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.